Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Польські та німецькі єпископи закликають до єднання та примирення напередодні річниці початку Другої світової війни.
Widzimy, jak chce się zawłaszczyć historię chociażby II wojny światowej, kto ją wywołał, kto ją rozpoczął, kto jest winien.
Elektronna demokracja jako jedna z europejskich programów borby z korupcją w Ukrainie.
Застосування електронної демократії значно позбавляє можливості корупційних дій. Ви не стикаєтесь з чиновником для того, щоб вирішити свою проблему.
Допомога Єврокомісії та програм Організації Об'єднаних Націй громадам Рівненщини.
Заходи з енергозбереження в соціальних установах, садочках, школах, лікарнях за сприяння Єврокомісії взялися впроваджувати у 17 населених пунктах.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василю.
Добрий вечір усім. Кабінет міністрів виключив пам'ятник Леніна біля Бесарабської площі в Києві з переліку пам'яток національного значення, повідомив міністр юстиції України Микола Оніщук. Уряд ухвалив рішення щодо цього пам'ятника, а також щодо низки інших пам'ятників, сказав Оніщук. За його словами, таке рішення не зумовлює ліквідацію цього пам'ятника. Як заявив міністр, подальша доля монументу тепер є прерогативою місцевої влади. У червні пам'ятник Леніну в Києві пошкодили, відламали йому носа і руку. Комуністи вирішили збирати кошти на його відновлення. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні у своєму виступі перед шахтарями у Свердловську Луганської області про необхідність неухильного зростання вугільної галузі. Вона пообіцяла додаткові кошти на розбудову шахт.
Наша стратегія, наша стратегічна енергетична концепція України, вона говорить про те, що ми не маємо права скорочувати видобуток вугілля, ми не маємо права зупинятися на тому рівні, який є, а ми плануємо суттєве збільшення за 100 мільйонів тонн видобутку річного. До кінця року, я підкреслюю, поставили завдання додатково виділити 400 мільйонів гривень на розбудову лав, на капітальні вкладення в розвиток шахт.
Але прем'єр-міністр не сказала, звідки ці гроші будуть у бюджеті України. Вона також повідомила, що станом на сьогодні заробітна плата шахтарям виплачується вчасно та у повному обсязі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, який перебуває з візитом в Анкарі, закликав турецьке керівництво не перешкоджати співпраці Північно-Атлантичного альянсу з Євросоюзом. Влада Туреччини блокує розвиток відносин між НАТО і ЄС через конфлікт із Грецією довкола північної частини Кіпру. Расмусен також висловив побоювання, що дії Анкари не найкращим чином відобразяться на зусиллях НАТО з регулювання ситуації в Афганістані. Двоє невідомих в Будапешті намагалися вишнухнути з шосе автомобіль посла Словаччини в Угорщині Петера Вайса. Як повідомляє чеське телеграфне агентство, інцидент стався у четвер. В автомобілі сиділо двоє чоловіків на площі Йожефа Бема у угорській столиці. Водій розвернув своє авто на машину посла, при цьому щось вигукуючи. Ніхто не був поранений. Угорська поліція затримала і допитала двох чоловіків, громадян Угорщини. Згодом провела у них домашній обшук. Ні представник словацького посольства, ні Міністерства закордонних справ Словаччини досі інцидент не коментували. Інцидент стався через 2 доби після того, як невідомі вкинули пляшки з запальною рідиною на посольство Словаччини в Будапешті. Зараз посольство взяла під свій контроль, під охорону угорська поліція. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». З обох сторін польсько-німецького кордону лунає заклик спільно будувати майбутнє Європи в ім'я прощення колишніх провин обох народів. І для німців, і для поляків взаємопрощення кривди, заподіяної під час Другої світової війни, виявилось складним процесом. Адже, за даними Польського інституту національної пам'яті, до 45-го року від рук нацистів загинуло близько 6 мільйонів громадян Польщі різних національностей, зокрема євреїв. І ось напередодні 70-ї річниці від початку Другої світової війни представники польської та німецької церков оприлюднили спільну заяву із закликом до єднання та примирення. Єва Поштар передає з Варшави.
Заява польських та німецьких єпископів, яку нещодавно було одночасно оприлюднено у Польщі та Німеччині, має бути символічним завершенням процесу примирення між Полаками та Німцями, що його було започаткувано 44 роки тому. Саме тоді, всупереч політиці комуністичної влади Народної Польщі, уперше від церковних ієрархів обох країн пролунали слова «прощаємо» та «просимо прощення». З того часу відбулось багато змін на політичній карті Європи, а Поляки та Німці уже не як ідейні вороги, а як сусіди та співробітники опинились в межах Євросоюзу. Виходячи із цього, духовні провідники закликають Поляків та Німців пам'ятати про історичні факти, однак більш інтенсивно будувати спільне майбутнє, говорить член робочої польсько-німецької групи єпископів Віктор Скворц.
Європі, світу є дуже потрібне свідчення.
Європі, як і світові, потрібне свідоцтво двох поєднаних націй. Ми нині у Європейському домі говоримо в один голос з німецьким народом. Отож, ми маємо передати Європі певні ідеї. Також спільно зможемо вирішувати наболілі проблеми і представники суспільства, і церковних структур.
Заяву з приводу 70-ї річниці від початку Другої світової війни одночасно оприлюднено у польському монастирі в місті Częstochowa та в Boni, колишній столиці Німецької Федеративної Республіки. Документ підписали голови єпископатів Польщі та Німеччини Józеф Michalik та Robert Zolich. Суть заяви пояснює єпископ Віктор Скворц.
Навіть коли вина є нерівною з обох боків, однак ми нині одностайно заявляємо – прощаємо та просимо прощення.
Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Польські церковні ієрархи зауважують, що напередодні річниці від початку Другої світової війни різні політичні сили намагаються на тлі цього історичного факту проводити політичні ігри. Ці сили піддав критиці голова єпископату Польської Римо-католицької церкви Józеф Michalik.
Нині триває суперечка з приводу того, як пояснювати окремі історичні факти. Бачимо, як комусь хочеться привласнити історію Другої світової війни, зокрема відповідь на питання, хто її почав, хто в усьому тому винен.
Церковні ієрархи пишуть у заяві серед іншого про те, що у нинішній час треба усім нам дивитись вперед, а у взаєминах європейських народів треба тісніше і постійно співпрацювати, бодай на благо кожної окремої сім'ї. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Рік тому в Мадриді на Європейському форумі за демократичний розвиток експерти Ради Європи запропонували українським колегам нові програми з боротьби з корупцією. Окрім випробуваних часом програм з реформування судової системи, Україна долучилась до розбудови так званої електронної демократії. Зразковим у комп'ютеризації життя європейські експерти називають українське місто «Нова Українка» на Київщині. У спільних планах Ради Європи та України поширення досвіду цього містечка на інші населені пункти, у першу чергу на так звані міста-супутники великих метрополій. Про це київській кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк розповідає постійний представник України при Раді Європі Євген Перелигін. Про те, як працює в українських реаліях програма електронної демократії, він, зокрема, сказав.
Останніми роками зроблено важливі кроки на шляху переведення діяльності різних установ і міністерств до більшої електронної форми. Це полегшує спілкування з громадянами і це полегшує громадянам вирішення певних проблем. Застосування електронної демократії значно позбавляє можливості корупційних дій. Ви не стикаєтесь з чиновником для того, щоб вирішити свою проблему. Якщо вам потрібно потрібна довідка, судимість чи будь-яка, ви робите запит і отримуєте установлений термін відповідь від міністерства. Який чиновник це робив, нас громадян не цікавить.
Які з програм чи проєктів Ради Європи або ж ПАРЄ можна вважати такими, що в Україні здійснені успішно?
Є проєкт, в якому ми досягли найбільших успіхів, це боротьба з відмиванням коштів. На прикладі співпраці з українськими структурами, які задіяні, тут і фінансовий моніторинг, і податкова, і МВС. Це вже є пілотним проєктом для інших країн. Тобто відмивання коштів у нас за останні 3-4 роки, боротьба з відмиванням коштів, найбільш успішна в рамках реалізації проєктів. Є ще проєкти, що стосуються надання більшої цивільності в діях структур, які призначені для боротьби з кримінальними злочинами і так далі.
Для реформування судочинства і боротьби з корупцією у рамках плану дій з Україною Рада Європи надає 20 мільйонів євро. А чи є якісь окремі проекти, які мають здійснюватись, наприклад, у соціальному секторі країни?
Так, коли ми вже затверджували план дій минулого року, ми вперше запровадили розділ щодо соціальних прав, соціальна політика держави, тому що Україна стала повноправним членом соціальної хартії, і за цією хартією права громадян підвищується рівень захисту, і держава має бути готова на практиці застосовувати ці положення. І також це політика держави щодо незахищених населення, в першу чергу мова йде про інвалідів. Цікаво, що Україна одна з найактивніших в цій сфері.
Україна також активно розробляє Європейський виборчий кодекс, який розглядатиметься на цьогорічному форумі за демократичний розвиток. До речі, форум відбудеться у Києві у жовтні цього року. І за словами Євгена Перелигіна, збере провідних європейських політиків, політологів та експертів з питань виборчого права. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовжуємо європейську свободу. Громади восьми районів Рівненщини презентували перші проекти, реалізовані в рамках програми технічної допомоги Єврокомісії ТАСІС та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проектом охоплено 40 сіл області, мешканці яких об'єдналися в громадські організації, щоб вирішити спільні соціальні проблеми. Проект «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, покликаний створити передумови для довгострокового, сталого соціального та економічного розвитку малих громад шляхом посилення місцевого самоврядування. Тему продовжує Валентина Одарченко.
Проект «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, покликаний створити передумови для довгострокового, сталого соціального та економічного розвитку малих громад шляхом посилення місцевого самоврядування. Умовою надання гранту є мобілізація зусиль і коштів місцевих ентузіастів та умільців заради вирішення найбільш болючих проблем. Як з'ясувалося, найактуальнішим питанням для рівненських громад є впровадження енергозберігаючих технологій. Заходи з енергозбереження в соціальних установах, садочках, школах, лікарнях за сприяння Єврокомісії взялися впроваджувати у 17 населених пунктах. Ще в 5 взялися за реконструкцію медичних установ. Якось у Воскодавах Гульщанського району, де громадська організація «Лелека» зініціювала капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту. Досі тут не було води, каналізації, в зимову пору пацієнти не могли роздягнутися через холоднечу. Протікала стеля. Нині ж у ФАПі кипить робота. Керівник програми розвитку ООН в Україні Рікарда Рігер, котра відвідала об'єкт, результатом задоволена.
Від нас, нашого проєкту, потрібно було невеликий рівень втручання для того, щоб відкрити цей великий потенціал, запалити цією іскоркою велике бажання людей самим вирішувати свої проблеми. Ми були тільки каталізатором в цьому процесі. І мені також було дуже приємно відмітити, що незважаючи на фінансову кризу, яка вразила Україну, органи влади стараються знайти способи, як підтримати і виділити співфінансування на ці ініціативи громад, які безпосередньо для них є дуже важливими і потрібними. And find ways and means
to actually address the needs. Майже 100 тисяч гривень на заміну вікон і дверей у дитячому садочку зібрали селяни Бабина, розповідає голова місцевої громади «Промінь» Людмила Борис.
Рішення було прийнято повністю замінити вікна і двері у дитячому садочку. Дитячий садочок не працював у нас протягом 10 років. Від такого невикористання всі вікна і двері були такі непридатні для подальшого використання. Надальше наша організація планує проводити ремонт даху дитячого садочку. дитячому садочку, ремонт покрівлі у школі, у будинку культури. Те, що найбільше наболіло.
Водночас на Рівненщині у корисності проєкту не потрібно було переконувати місцеву владу, розповідає заступник голови облдержадміністрації Степан Павлюк.
Ми маємо вже в обороті 3 200 000 гривень, половину з яких дав проєкт, половину з яких дали громади, а взагалі вартість цього проєкту 400 тисяч євро. І виконання всіх завдань проєкту дає всі підстави вважати, що всі ці гроші освоюємо. Але найбільше наше досягнення в цьому проєкті – це те, що ми підняли ініціативу громад.
Сьогодні до проєкту долучилися ще 5 громад, котрі щойно підписали угоди і незабаром отримають мікрогранти на реалізацію своїх ініціатив, повідомила координатор ресурсного центру громад Рівненщини Ольга Кашевська. Інші громади ще мають шанс долучитися до програми, яка здійснюватиметься в Україні до кінця 2010 року. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Споживчий кошик європейського школяра подешевшав.
C'est agréable à le recevoir parce que bon, compte tenu de la cherté de la vie actuellement, c'est pas évident. Malheureusement, bon, les sommes allouées.
А в Україні першовересневі витрати перевищуються однімісячну зарплату.
Якщо купляти від нуля повністю, то це близько на одного десь 4 000 ну, ще й не вложишся.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Повідомлення польської газети «Виборчої» про наміри Сполучених Штатів відмовитися від розміщення нових елементів ПРО в Чехії та Польщі викликало бурхливе обговорення у світовій пресі. Чимало оглядачів вважають, що Обама зрадив своїх східноєвропейських партнерів і купився на порожні обіцянки Москви сприяти у іранському ядерному питанні. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Польська газета «Виборча» повідомила, що американські генерали розглядають у практичній площині, цитую, «інші варіанти протиракетної оборони, аніж розміщення елементів ПРО Польщі та Чехії», кінець цитати. Польське видання також інформує, що в американському Хантсвілі в Алабамі минулого тижня на військовій конференції обговорювали альтернативу східноєвропейським елементам ПРО на авіаційних носіях. Правда, основну інформацію про вірогідну відмову Сполучених Штатів від ПРО у Польщі та Чехії газета «Виборча» почерпнула від Ріка Елісона, одного з ініціаторів неурядової ініціативи в Сполучених Штатах на розбудову нових наземних елементів ПРО, колишнього відомого гравця в американський футбол. Вже сьогодні газета «Виборча» оприлюднила спростування Білого Дому щодо вищенаведеної інформації. Видання цитує представника Держдепартаменту США Філіпа Кроулі, який назвав неточними повідомлення польських ЗМІ. Він заявив, що аналіз планів щодо цієї системи ще триває. Хоча американські та європейські видання вже пишуть про те, що питання про зміну наземних елементів американської ПРО в Європі Вашингтон розглядає у практичній площині. Так американське Washington Times називає такий крок, цитую, зрадою Варшави і Праги, що зробить Європу беззахисною перед іранськими ракетами, зміцнить позиції Кремля і похитне довіру у світі до Сполучених Штатів, кінець цитати. Нічого позитивного у цьому кроці немає, пише впливова американська газета. Часопис також критикує намагання адміністрації Обами, яка в обмін на зраду своїх союзників тішить себе вирогідною угодою з Росією, яка обіцяє допомогти запобіганні реалізації іранської ядерної програми. Washington Times називає це, цитую, поганою оборудкою, яка практично не здійснена, кінець цитати, і характеризує наміри нинішньої адміністрації довіритися порожнім обіцянкам Росії, цитую, дурницею, кінець цитати. Британська Guardian не виключає, що повідомлення Росії про розміщення на кордоні з Північною Кореєю своїх нових протиракетних комплексів С-400 вже є частиною якихось нових домовленостей Сполучених Штатів з Росією. Австрійська Die Presse оприлюднила інформацію про те, що українська влада домоглася від Словаччини зняття спеціального скануючого рентгенівського тунелю, який допомагав виявляти в поїздах, які слідували з України до Європейського Союзу, контрабандні вантажі. Словацькі митники виявили з допомогою цього обладнання за останні 2 роки контрабандних товарів на суму у 200 тисяч євро. Підставою для оскарження українською стороною перед словаками використання цього обладнання стали нарікання машиністів українських потягів, що, мовляв, вони погано себе почувають при проїзді через цей контрольний тунель. Переконливі аргументи словацької сторони про безпечність скануючого обладнання ні до чого не призвели. Українська сторона в ультимативному повному порядку припинила рух на цій ділянці кордону з Європейським Союзом, і словаки змушені були зупинити роботу сканера. Як пише Ді Пресе, сьогодні, цитую, шлях для контрабанди з України у Європу знову відкритий. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Підготовка до нового навчального року піднесла багатьом сім'ям у країнах Західної Європи приємний сюрприз. Цьогорічний бюджет закупівлі шкільних товарів виявився значно меншим, ніж у попередні роки. Причина в тому, що нинішні ціни цієї групи товарів знизилися, уряди надали родинам чималі компенсації, та й самі батьки стали вимогливішими у пошуках вигідних співвідношень ціни та якості шкільних засобів. Тому середня сума витрат, скажімо, на французького школяра нині становить близько 175 євро. Це майже на 10% менше, ніж минулого року. Далі Віталій Єреміця.
За декілька днів до початку нового навчального року традиційно найбільш людними є шкільні відділи супермаркетів та спеціалізованих крамниць. Для Сильвіана Шале, батька двох дітей 6 та 10 років, було приємною несподіванкою отримати повідомлення про збільшення державних допомог на шкільне приладдя.
Приємно буде отримати цю компенсацію, бо через нинішню дорожнечу зводити кінці з кінцями дуже складно. На жаль, цієї обіцяної суми я ще не отримав, але чекати не можна, бо тоді здійснювати закупівлі буде дещо пізно.
Каже батько, нині, після збільшення сум компенсацій, у Франції на кожного школяра віком до 14 років батьки отримують майже 300 євро. Для більшості сімей цих грошей мало б вистачити, звичайно ж, за умови продуманого розподілу та відмови від дорогих торгових марок. Бернадетта Мулен, мати трьох дітей та вчитель історії одному з бельгійських ліцеїв, каже, що подібне збільшення фінансової допомоги сталося і у її країні, проте ці гроші могли б бути використані краще.
Я маю школярів, що ніколи не забезпечені приладдям, тим часом як їх батьки отримують по 5-6 компенсацій. Ми могли б дати ці гроші навчальним закладам, аби вони самі закуповували все необхідне, або ж видавати батькам спеціальні талони, що могли б обмінюватися виключно на шкільні товари, а не на фірмене взуття, плоскі екрани чи диски DVD.
Каже Бернадетта Мулен. Та попри все це, батьки здебільшого приємно вражені результатами витрат напередодні відновлення шкільних занять. Анрі Жуаю, голова Асоціації родини Франції, каже, що нинішнє скорочення шкільного бюджету має три причини.
Premièrement, vous avez le ministère de l'éducation nationale a pris conscience qu'il fallait se bouger.
Насамперед, Міністерство національної освіти усвідомили, що не можна сидіти склавши руки, коли ми переживаємо кризу. Купівельна спроможність падає, а на шляху у сімей постають все нові і нові складнощі. По-друге, слід віддати належне торговельним закладам, що погодилися грати за чесними правилами. Звичайно, за винятком інтернету. Там справжня катастрофа, бо купуючи онлайн, ви платите на 25% дорожче. І останнє, родини самі усвідомили, що треба бути обережнішими, бо це все ж великі витрати.
Пояснив голова Асоціації родини Франції Анрі Жуаю. Саме зусиллями цього батьківського об'єднання ось уже понад 25 років французькі родини отримують інформацію про вартість, так би мовити, споживчого кошика середньостатистичного школяра. До уваги беруться ціни 46 основних шкільних товарів, включно з чотирма речами для занять спортом. Цьогорічні дані цих цінових барометрів набагато привабливіші стосовно витрат, що їх у серпні кожного року переживають батьки. Батьківські гаманці. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А в Україні, щоб зібрати дитину до школи, потрібні кошти в розмірі середньої місячної зарплати. Це трохи більше 2000 гривень і вистачає цієї суми лише на найнеобхідніше. Проте, що саме можна купити за ці гроші і як ця сума співвідноситься із затратами минулого року, у Києві дізнавалася Марічка Набока.
Тетяна, мати двох майбутніх випускників, розповідає, що цих 2000 гривень може вистачити лише, якщо збираєш до школи учня початкових класів. Якщо ж готувати старшокласника, сума подвоюється.
Якщо купляти від нуля до повністю, то це близько на одного десь 4000 грошей не вложиш. Костюм на хлопчика 15 років коштує, це на Троєщинському ринку, я вже не беру магазини, значить костюм стоїть 650 гривень. гривень. Ну, на дівчинку якість тканини, там, пошиву, хуже можна знайти трішечки дешевше. Близько 400 гривень, більш синтетики, не шерсть.
Всього у Тетяни четверо дітей. Старшого сина треба зібрати до коледжу, а найменшого – до садочка.
Треба сидіти декілька місяців на воді і хлібі, а тоді піти, і це все можна купити. Дуже дорого.
Окрім шкільної форми, дітям потрібні спортивні костюми, кеди, сумки чи рюкзаки, а також канцелярія, продовжує Тетяна.
Кожний зошит, кожну контурну карту до школи, кожний атлас, кожний зошит до тієї ж фізики, до підручника. Кожний зошит близько 15 гривень один. Пішла, я купила 50 зошитів, купила щоденники і ручки, витратила 200 гривень.
Порівняно з минулим роком ціни на канцелярські приладдя та інші імпортні речі зросли більше, ніж в два рази, розповідає економіст Олександр Жолудь.
Більшість різноманітних канцелярських речей, чи то навіть портфелі, таке інше, вони зросли в ціні. Через те, що вони є імпортними. Що в нас у серпні минулого року був курс 4,70, а зараз ми маємо понад 8 гривень, то, звичайно, імпортні товари, вони також суттєво зросли в ціні. Різноманітні канцелярські приладдя, які імпортуються, вони зросли в ціні, якщо брати саме з серпень 2008 до серпня 2009 приблизно від 20 до 80%.
Усі речі для школи краще купувати заздалегідь, радять завбачливі батьки. Адже в останні дні серпня все ще дорожче. І хоча ціни на одяг, взуття та шкільне приладдя різняться в залежності від регіону, тягар, який лежить на плечах батьків, тисне з однаковою силою. Бо там, де ціни менші, менші й зарплати. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сьогодні наш маршрут прилягає до італійського містечка Лука. З його пам'ятками нас ознайомить Наталка Кудрик.
Про місто іронічно кажуть, що воно непідступне. Лука ніби ховається за своїм грандіозним оборонним муром завдовжки понад 4 кілометри і заввишки 12 метрів. На щастя, міська фортеця не піддавалася воєнним нападам. Її стіни захищали місто від повеней, адже Лука розташоване в долині річки Серкіо. Перші поселенці з'явилися ще за доби палеоліту. Тепер оборонні укріплення – місце пішохідних прогулянок із широкими зеленими алеями та ігровими майданчиками. Годі говорити про фортецю, хоч вона дійсно справляє сильне перше враження, але у межах цегляного муру ще більше приємних несподіванок. Заглиблюючись у вузенькі вулички, легко натрапити на древній храм або церкву з надмірними скульптурними декораціями. Луку ще називають містом ста церков. На площі Сан-Джованні я завітала до собору святих Іоанна і Репарати. Виявилося, що це був перший кафедральний храм у місті. Хранителька собору Франческа Бандуччі розповіла.
Церква дуже важлива історична пам'ятка, тому що всередині зберігається археологічна зона, яка демонструє історію міста Лукки за період 12 століть. Ця зона відкрита для відвідування. Вона складається із 5 археологічних пластів, починаючи від 1 століття до нашої ери і закінчуючи 12 століттям.
Над червоними дахами із черепиці височіють вежі і дзвіниці церков. Така класична панорама тосканського міста відкривається з висоти середньовічної годинникової вежі. Про особливість споруди розповіла організатор екскурсій Серена Фабрі.
Це найвища вежа міста за вишки приблизно 47 метрів. Збудували її наприкінці 14 століття. На гору до оглядового майданчика ведуть 207 сходинок. Назва вежі пов'язана із тим, що на ній встановили перший у місті годинник.
Поблизу важко не помітити іншу, цікавішу вежу Гуїніджі. На її даху на висоті 41 метр росте зелений сад. У цьому приємному містечку в родині музикантів народився видатний італійський композитор Джакомо Пучині, який плідно працював з українською співачкою Соломією Крушельницькою. Тут маестро виріс, отримав музичну освіту і створив перші оперні твори. Біля церкви Сан-Мікеле знаменитому уродженцю Луки встановили пам'ятник. На згадку про Пучині у місті проводять літній музичний музичний фестиваль. Серед гостей свята бувають популярні сучасні співаки, як Джордж Майкл та Елтон Джон. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Гарних вам вихідних і почуємось у понеділок.
Америка свій маніфест.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Бостоні, штат Масачусетс, Сполучені Штати Америки, сьогодні відбувається прощання з сенатором Едвардом Кеннеді. Він помер у вівторок у віці 77 років. Труна з тілом Кеннеді встановлена у будинку президентської бібліотеки імені брата покійного колишнього президента США Джона Кеннеді. До цього будинку сьогодні прийшло десятки тисяч людей, щоб попрощатися з покійним. Похорони Едварда Кеннеді, який багато років був одним із щільних діячів Демократичної партії Сполучених Штатів, відбудуться у суботу на Арлінгтонському національному цвинтарі поблизу Вашингтона поряд з братами Джоном і Робертом. На траурній церемонії, як очікують, виступить президент Сполучених Штатів Барак Обама. Ось що сказала з цього з приводу прощання сьогодні вдова Едварда Кеннеді Вікі Кеннеді.
Для нас це велика честь, що так багато людей прийшло попрощатися з моїм чоловіком. Я просто хочу подякувати їм.
Спеціальний посланець президента США Річард Голбрук провів у Кабулі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм переговори, які американські урядовці назвали напруженими. Офіційний результат голосувань, лідерами якого стали Хамід Карзай, нинішній президент та його чільний суперник Абдулла Абдулла, оголосять не раніше середини вересня. Ось як охарактеризував ситуацію з переговорами речник Білого дому Філіп Кроулі. Ситуація довкола делікатна. Нам потрібно дочекатися результатів виборів. Доведеться побачити, яким буде склад уряду. Стратегічними показниками для нас є послідовна робота з міжнародними організаціями, з діючим афганським урядом заради створення таких інститутів, які б могли відповідати сподіванням афганського народу.
We are working hard with the international community, with the sitting Afghan government, to create institutions that will meet the needs of the Afghan people.
Це був речник Білого дому, пан Кроулі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні зустрілася з шахтарями у Свердловську Луганській області, пообіцяла підтримку галузі шахтарській.
Наша стратегія, наша стратегічна енергетична концепція України, вона говорить про те, що ми не маємо права скорочувати видобуток вугілля, ми не маємо права зупинятися на тому рівні, який є, а ми плануємо суттєве збільшення за 100 мільйонів тонн видобутку річного до кінця року, я підкреслюю.
Це була Юлія Тимошенко. Нагадаю, що ви слухали на афілях Радіо Свобода вечірній випуск новин. Його читав і готував для вас Василь Зілгалов. На все добре, до наступних зустрічей в ефірі і слухайте програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
28 серпня, п'ятниця. Передачу «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Ось які теми передачі у нас: вдалі та невдалі агітаційні кроки кандидатів на президента і чи подобається вам передвиборча агітація кандидатів. Почуємо вашу думку.
Я Ценюка бачила, лисенький чуть-чуть.
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Я бачила бікборди, не підписано чиїно, думаю, що Тимошенко. Всі сплять, вона працює.
Хто робить гроші на грошах? Кому в Україні вигідна нестабільна гривня?
Нестабільна гривня може бути вигідна валютним спекулянтам.
Прокуратура стверджує, є небезпека радіаційного забруднення Дніпра. Про це подробиці у нашій передачі і про багато більше почуєте ви.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Дулаєв і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Попри те, що офіційно президентська кампанія ще не стартувала, все ж провідні кандидати на президента вже фактично почали свої агітаційні кампанії. Всі їхні вчинки і заяви розглядаються з точки зору передвиборчого піару. В цьому контексті останніми днями в центрі уваги опинився конфлікт між двома кандидатами на президента – Юлією Тимошенкою та Віктором Януковичем за резиденцію Міжгір'я. Про специфіку передвиборчої кампанії, про вдалі та невдалі агітаційні кроки кандидатів і про їхні фірмові тренди розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найактивніше ведуть агітацію лідери електоральних симпатій. За даними соціологів, це Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Яценюк пропонує реформи. Тимошенко, користуючись тим, що перебуває на посаді прем'єра, показує ефективність своєї праці. Віктор Янукович наразі дещо менш інтенсивно веде агітацію, ніж його основні опоненти, наразі не виробивши фірмового тренду. Каже провідний політичний експерт центру імені Разумкова Олександр Литвиненко.
Янукович, він має підстави бути певним у собі. По нинішніх рейтингах, якби вибори відбулися ближчим часом, то він вигравав у другому турі, принаймні.
Останні кроки кандидатів політичні експерти схильні розглядати насамперед у передвиборчому ключі. Керівник агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала, найбільш вдалим кроком вважає конституційне обговорення, ініційоване Віктором Ющенком.
Це єдиний, з моєї точки зору, ефективний спосіб його комунікації з українськими громадянами. Але я боюся, що потім все це зайдеться до того, що тільки при Ющенку Україна може залишитися в такої території, яка вона зараз є, тому йдіть голосуйте тільки за мене. Тобто це буде, скоріш за все, одна із головних, напевне, його таких передвиборчих технологій. Вони знайшли досить ефективний спосіб ведення компанії, бо щось інше Ющенку пропонувати і якось вести свою компанію було б досить проблематично.
Цього тижня увагу політичних оглядачів привернула боротьба прем'єр-міністра Юлії Тимошенко проти екс-прем'єра Віктора Януковича з метою виселити його з резиденції Міжгір'я. Юлія Тимошенко стверджує, що Віктор Янукович отримав резиденцію всупереч закону.
Те, що Янукович особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу, так воно все не зійде з рук. Ми будемо крок за кроком і далі жорстко, абсолютно безкомпромісно наводити порядок в державі.
Натомість Віктор Янукович стверджує зворотнє.
Безумовно, це мене як людину і мою сім'ю це ображає. Те, що я була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють. Вона не розуміла цього процесу.
На думку провідного політичного експерта центру імені Разумкова Олександра Литвиненка, скандал довкола Міжгір'я не надто компрометує лідера партії регіонів, але сприяє створенню позитивного іміджу чинного прем'єра Юлії Тимошенко. Наразі головною складовою агітаційної кампанії кандидатів є соціальний популізм, каже політтехнолог Віталій Бала.
Головна особливість цієї кампанії, на жаль, це все-таки апеляція к емоціям людей і в першу чергу к емоціям негативних, тобто навіть так звана третя сила, яка ніби мала бути уособлена в кандидаті на посаду президента Арсенії Яценюку, все рівно головний його лейтмотив компанії – це проти чогось, там, проти хунти, проти бюрократії, тобто не за щось позитивне.
Посилаючись на дані соціологічних досліджень, політичні експерти твердять, що перші тижні агітаційної кампанії суттєво не вплинули на симпатії та антипатії виборців. Проте політологи збігаються в думці, що восени агітація та увага до кандидатів посиляться. Тож найцікавіше ще попереду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи подобається вам передвиборча агітація кандидатів? Ось що почув від перехожих на Хрещатику кореспондент Радіо Свобода.
Я Ценюка бачила, лисенький чуть-чуть.
Ну, що я можу сказати, що я їм не вірю. Поки що є, я Ценюка тільки бачу. І за Юлю, що там кафлю. Народ вже, мабуть, нікому не вірить. Так що агітувати, не агітувати.
Всі себе якось рекламують зараз. Я негативно до цього відношусь. Треба достіження свої показувати ділами, а не реклами. І не словами. Взагалі від політики нудить.
Яценюк, його палатки всюди. Звідкіля гроші, хто його фінансує. Це ж народ це бачить. Ці вони тупі. Пробачу, за вирод, за всі без винятку.
Я бачила тільки Арсенія Яценюка, палатки, все. Я бачила бікборди, не підписано чиї, але думаю, що Тимошенко. Всі сплять, вона працює.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Не лише вибори цікавлять громадян, а й національна грошова одиниця. Як стабілізувати курс гривні? Над цим питанням Національному банку будуть міркувати ще протягом тижня. В головному фінансовому регуляторі створені три робочі групи, які займаються валютними та монетарними питаннями, а також банківським сектором. Багато фахівців вважає, що нинішню дестабілізацію гривні спричинила паніка серед населення. Однак, дехто вважає, що і без спекуляцій тут не обходиться. Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Цього тижня Національний банк вирішив потішити українців відносно дешевими доларами. Двічі НБУ продавав комерційним банкам американську валюту по 8 гривень і зобов'язав їх збувати долари населенню по 8,16. Проте експеримент виявився більш ніж невдалим. Довідатися, які саме банки і коли продаватимуть валюту за цим курсом, могли лише наближені до співробітників цих установ. До того ж, долари викидали з самого ранку і буквально протягом кількох годин вони закінчувалися. Головною причиною нинішньої нестабільності гривні багато чиновників та експертів називають паніку серед населення. Проте, якщо порівняти із минулим роком, коли курс української валюти змінювався щодня, і поблизу обмінників стояли черги бажаючих купити долари, цьогоріч такого немає. Нинішня нестабільність гривні вигідна валютним спекулянтам, говорить Радіо Свобода директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Проте заробити на цьому вони можуть лише у випадку, якщо спроможні спрогнозувати подальшу динаміку курсу.
Нестабільна гривня може бути вигідна валютним спекулянтам. На сьогоднішній день спрогнозувати таку динаміку вельми важко, і ми бачимо дуже значну різноманітність виступів і експертів, і представників банківського сектору, державних структур, розкид прогнозів яких є дуже великим. А тому я ризикну стверджувати, що сьогодні спекуляції на валютному ринку є дуже ризикованим заняттям за один єдиним винятком, якщо немає якоїсь погодженості із головним регулятором.
На думку начальника аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислава Перевишка, головною причиною девальвації гривні сьогодні є валютні спекуляції.
Відкуповується валюта по лімітам Нацбанку, продається по курсу ринковому. Одні зараз отримують долари по 8,16, а дехто отримує по 8,50. Ну, їх фактично єдиний зараз заробіток – це на валютних спекуляціях. Тому що кредити видаються дуже-дуже так обмежено, депозити залучаються, але, знову ж таки, є певні труднощі.
Протягом останнього місяця гривня відносно долара знецінилася приблизно на 10%. І це за умови, що на світових ринках курс американської валюти падає у порівнянні з євро. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З вами Свобода. Сьогодні прокуратура Київської області попереджає про високий рівень загрози радіоактивного забрудження річок Прип'ять і Дніпро. Такий висновок став результатом перевірки зони відчуження. Сьогодні про це в Чорнобилі повідомив обласний прокурор Олександр Гардецький. З Чорнобиля зараз якраз повертається Євген Солонина, кореспондент Радіо Свобода. Він з нами на зв'язку. Євгене, про яку, власне, конкретно небезпеку йдеться?
Річка Прип'ять є однією з основних артерій Дніпра і джерелом водозабезпечення значної частини території України. Але через недостатнє фінансування за межі її прибережно-захисної смуги не вивезено 27 радіоактивно забруднених об'єктів, зокрема покинуті під час Чорнобильської аварії кораблі, загальна вага яких складає 1457 тонн. А також не закінчено укріплення аварійних ділянок для захисту від розмиву намивної дамби. На сьогодні ця дамба в кількох місцях є аварійною, і її прорив може призвести до потрапляння радіоактивних речовин у Прип'ять, а отже і в річку Дніпро.
Євгене, які ще проблеми виявила ця перевірка, яку прокуратура провела саме в зоні відчуження?
Найбільш загрозливим є те, що окремі громадяни заробляють на життя, вивозячи на продаж продукти та матеріали із Чорнобильської зони, заручаються підтримкою охорони та контролюючих органів зони відчуження. Наприклад, працівник Котовського лісництва зрубав більше 250 кубометрів лісу і вивіз його на продаж, попередньо домовившись із працівниками контрольно-пропускного пункту. Так само діяло підприємство «Агроінгрес», яке вивезло із зони відчуження понад 150 тонн радіоактивного металобрухту. За подібними випадками, спочатку цього року порушено 22 кримінальні справи.
Євгений, і наскільки ж ефективно адміністрація зони бореться з вивезенням продуктів харчування із цієї забрудненої небезпечної зони?
Вчора прокурор області Олександр Гардецький особисто затримав браконьєрів, які регулярно ловлять рибу в річці Прип'ять та постачають її на ринки та у ресторани регіону. Загалом до Чорнобильської зони повернулися 260 чоловік, і вони не приховують того, що вирощують городину і птицю для родичів у Києві. Окрім того, правоохоронці впродовж року затримали 212 мисливців, оскільки околиці Чорнобиля давно уславилися багатою дичиною. Сьогодні у моїй присутності працівники Міністерства надзвичайних ситуацій замірювали радіаційний фон місцевості. На більшості ділянок він перевищував норму, а місцями сягав 700-800 мікрорентген на годину. Начальник адміністрації зони відчуження Анатолій Сельський основну проблему бачить у недофінансуванні. Потрібен 1 мільярд гривень, а виділено було трохи більше 700 мільйонів. Натомість прокурор Київської області Олександр Гардецький переконаний, що вирішальним в даному разі є людський фактор. Він наполягає на зміні керівництва та на підстанції Чорнобильської зони та обласної екологічної інспекції, 8 співробітників якої цього року були впіймані на хабарях.
Дякую, це був Євген Солонина, який якраз зараз повертається автобусом із Чорнобиля. Далі у передачі «Свобода сьогодні» дізнаємося про таке, за що звільняють начальника Вінницької тюрми.
За приниження гідності людини, неправомірні застосування фізичної сили, прийняті міри до нього дисциплінарного реагування.
Трохи історії. 60 років після першого ядерного випробування в Радянському Союзі.
Автомат включен. Останні секунди.
І трохи мистецтва. Чому українським кіноакторам платять менше, ніж російським? І які це межі?
Більшість це буває 2-3 рази, ну якщо, скажімо, там клас акторів приблизно рівний, то буває, що 10 разів. Для росту, ну не можна себе нижче плінтуса опускати, тому що таке буде і ставлення.
Про це ви почуєте за мить.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А з вами «Свобода» сьогодні. Начальника Вінницької тюрми звільнять за побиття в'язнів. Про це заявив голова Державного департаменту з питань виконання покарань Олександр Галінський. Втім, наказу про звільнення досі немає. Чи ж виправдає новий голова Держдепартаменту великий кредит довіри, який отримав від громадськості, зокрема від правозахисників? З Олександром Галінським спілкувалася Ярина Матвійчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, яка ж офіційна позиція? Чому досі не звільнили посадовця, якого звинувачують у фактично тортурах над в'язнями?
Добрий вечір, Людмило. Олександр Галінський справді підтвердив, що начальника Вінницької в'язниці Козачишина мають звільнити саме за побиття ув'язнених. І наказ про звільнення підписаний поки що тільки на першого заступника керівника в'язниці. А щодо начальника, то тут, чесно кажучи, не зовсім ясна ситуація, тому що Олександр Галінський повідомив, що наказу про звільнення немає, втім на посаду вже призначений новий керівник колонії Леонід Жура. Олександр Галінський пояснив ситуацію так.
За приниження гідності людини, неправомірні застосування фізичної сили, перший заступник начальника управління звільнений з посади, а по начальнику управління, який ховається від нас, коли він вийде на роботу, будуть прийняті міри до нього також дисциплінарного реагування.
Я нагадаю, що тиждень тому правозахисники виставили на один з інтернет-сайтів відео зі свідченнями в'язня Вінницької колонії, який розповів, що його побив начальник установи Козачишин. І на відео видно синє тіло чоловіка. І за словами голови Державного департаменту Галінського, інцидент трапився тому, що ув'язнений нібито вимагав поставити в кожну камеру холодильник, і ці вимоги нібито начальнику не сподобались. Людмило?
Ірино, а як реагують правозахисники на призначення Олександра Галінського керівником Державного департаменту виконання покарань?
Ну, тут варто зазначити, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає це призначення своєю заслугою, тому що, за її словами, вперше в Україні керівник Держдепу виконання покарань призначався за згодою правозахисників. І дійсно, під час голосування за цю кандидатуру в уряді на засіданні був присутній представник правозахисних організацій. А саме про кредит довіру до Галінського розповів вчора голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Він також висловив сподівання, що ця довіра буде виправдана.
У нас є великі сподівання на цю особу, що він зможе змінити систему. Він є професіоналом, на відміну від Кощенця, який все своє життя пропрацював в системі.
Зауважу, що підставою довіряти голові Держдепартаменту правозахисник Гройсман називає реакцію пана Галінського на інцидент в Вінницькій тюрмі. Мовляв, наказ про покарання був підписаний в святкові дні відразу після того, як відеоматеріал появився в інтернеті. І це при тому, що, за словами Дмитра Гройсмана, правозахисники отримали відео нелегально. Вони придбали його за гроші у співробітників цієї ж колонії. Також є інформація, що за цим інцидентом правоохоронці порушили вже кримінальну справу, втім невідомо, чи проти конкретної особи, чи за фактом побиття в'язня. І також хочу зауважити, що на тему тортур говорив сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він перебуває в Хмельницькому. Луценко пообіцяв публічно покарати підлеглих, яких катували затриманих. Але чи це передвиборча обіцянка, чи реальний намір? Думаю, ми побачимо це найближчим часом. Людмила?
Дякую. На зв'язку була Ярина Матвійчук. Про те, що відомо про особу Олександра Галінського, які в нього пріоритети в роботі, читайте в її репортажі на сайті radiosvoboda.org. 60 років тому, 29 серпня 1949 року, Радянський Союз тоді випробував свою першу ядерну бомбу на Семипалатинському полігоні в Східному Казахстані. Над казахським степом замайорів ядерний гриб, а над рештою світу зависла загроза ядерних перегонів. Перша блискавка – так тоді назвали першу радянську ядерну бомбу, яку зірвали тоді в 7 годині ранку. Американці вже показали, що вони володіють атомною зброєю, скинувши ядерні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі 4 роки раніше. Отож, Радянський Союз мусив наздогнати воєнні здобутки Заходу. Ірина Халупа про сторінку історії 60-річної давнини.
Семипалатинський полігон – це 18 тисяч квадратних кілометрів, де упродовж 40 років було проведено майже 500 надземних і підземних ядерних випробувань. Те, що 70 кілометрів від епіцентру вибухів жили люди, нікого не турбувало. Ба більше, після першого вибуху тодішній шеф радянської ядерної програми Лаврентій Берія запевнив, що в Семипалатинському регіоні таки ніхто не проживає. Місцеве населення стало експериментальними кроликами. Людям наказували виходити зі своїх домівок і дивитися вибухи, аби опісля стежити за впливом радіації на їхніх організмах. Казахське місто Курчатов носить ім'я радянського науковця Ігоря Курчатова. Він очолював наукову команду до розробки радянської ядерної програми. Зоя Михайлівна живе в Курчатові і пам'ятає, як в дитинстві під нею вночі тряслася земля.
Мама розказувала, що заставляли всіх із дому.
Моя мама розповідала, як військові змушували людей покинути свої домівки. Після вибухів на небі було видно ядерний гриб. У вісні я відчувала, як тряслася земля. Коли ми відчували землетрус, ми знали, що зараз буде вибух. Врешті-решт ми до того звикли. І тоді почали висаджувати бомби без жодного попередження.
Розтрясет, значить взрив. Уже останнє время не предупреждали.
Ракові захворювання, фізичні мутації та вади, з якими народжувалися діти, неврологічні хвороби, деформації серед тварин та худоби – все це стало повсякденним явищем для мешканців Семипалатинського регіону. В інших країнах ядерні випробування проводилися на безлюдних територіях, в пустелях чи безлюдних островах. Семипалатинський полігон – це єдиний випробувальний простір, де жили і живуть люди. Але це лише половина біди. Співробітник екомузею Семипалатинська Дмитро Калмиков каже, що фактично ніхто в Казахстані не знає точно, де знаходяться ядерно заражені зони.
Люди, які живуть тут, фактично не знають, де знаходяться місця випробування. Ми провели опитування серед міліції, лікарів, співробітників штабу губернатора. Ніхто не знає, чи живуть вони біля зони випробування, чи в самій зоні. Я міг би довго говорити про те, що вони знають, а чого не знають. Ми не отримуємо жодної інформації від уряду про те, як захиститися від радіації.
Ніякої інформаційної защити зі сторони держави не проводиться.
Казахський уряд вже кілька разів заявляв, що переселить людей, які живуть у так званих мертвих зонах Семипалатинська, або профінансує очищення цих територій. Однак, крім заяв, нічого конкретного не було зроблено.
Історію, яку розповіла Ірина Халупа, ви можете подивитись і як відеорепортаж на сайті radiosvoboda.org. У Сполучених Штатах у віці 77 років після тривалої хвороби помер видатний державний діяч, сенатор Едвард Кеннеді. Зараз національною жалобою, трауром відзначає Америка цю смерть. Проходять у по всій країні жалобні церемонії. Чому саме так відбувається, запитую я Юрія Долерайна, який на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Вітаю вас, Юрію.
Ну, очевидно, тому що він Кеннеді. Один із трьох знаменитих братів, та й сам знаменитість, визнаний лідер ліберального крила демократичної партії. Барак Обама, чию кандидатуру під час президентської кампанії підтримав Едвард Кеннеді, назвав його «левом Сенату». У Верхній палаті Конгресу Кеннеді провів 47 років, репрезентуючи штат Масачузетс. Торік навесні в нього знайшли ракову пухлину в мозку, але Тед, як його всі звали, працював мало не до останнього дня. Президент Обама сказав, що з відходом сенатора, цитую, «добігла кінця важлива частина нашої історії. Наша країна втратила великого лідера, який підніс смолоскип, взявши його з рук своїх загиблих братів, і став найвидатнішим сенатором Сполучених Штатів нашого часу». Життя Едварда Кеннеді визначали трагедії національні і особисті, і ніби якесь закляття тяжіло над його родиною. Старший з трьох братів, президент Джон Кеннеді, загинув від руки вбивці Лі Гарві Освальда восени 63-го року. Середнього брата Роберта Кеннеді, сенатора від Нью-Йорка і президентського кандидата, у перебігу перед виборчою кампанією застріли в Лос-Анджелесі влітку 68-го року палестинський араб Сірхан Сірхан, який, за його словами, хотів помститися за произраїльські симпатії кандидата. Едвард Кеннеді теж пробував балотуватися у президенти, але найбільших успіхів, Людмило, він осягнув у Сенаті, де зажив слави видатного законодавця. Він був автором 2,5 тисяч законопроєктів. На думку історика Майкла Беклоса, цитую, кар'єра сенатора Кеннеді вплинула на наше національне життя більше, ніж діяльність деяких наших президентів. Людмила.
Юрію, розкажіть про церемонію прощання всієї країни з сенатором Кеннеді. Як це відбувається?
Ну, церемонія почалася у четвер, коли труну з тілом сенатора Кеннеді перевозили з родинного маєтку в містечку Хаяніспорт до околиці Бостона, туди, де стоїть президентська бібліотека Джона Кеннеді. Від самого початку в четвер усі провідні телевізійні компанії, скасувавши програми, передбачені розкладом, вели пряму трансляцію зі скорботного маршруту. Кілька годин вели. Труну, вкриту зірково-смугастим прапором, за традицією несли солдати і матроси. Труну поставили в залі бібліотеки, і багатотисячна черга вишикувалася перед бібліотекою. Це була перша частина триденної церемонії. Сьогодні прощання триватиме до 4-ї години дня, це 11-та вечора за київським часом. О 7-й вечора цього дня, це друга ночі на суботу у Києві, в бібліотеці відбудеться меморіальна служба прощання, де поруч інших промовців мають виступити віце-президент Джо Байден і сенатори Джон Керрі та Джон Маккейн. Байден в інтерв'ю телекомпанії ABC сказав:
Well, I lost a fellow that was
Я не був би віце-президентом без його допомоги. Він допоміг моєму обранню до Сенату 1972 року. Він був мені старшим братом. Він посідав подивогідну якість. Коли він говорив з вами, то ніколи про себе, завжди про вас. Він показував, що ви у центрі його уваги.
The time he spoke to, it's an incredible quality.
У суботу в католицькому соборі в Бостоні відбудеться заупокійна служба, в якій візьме участь президент Обама, сенатора Кеннеді, поховають на Арлінгтонському національному цвинтарі під Вашингтоном поруч могил його братів Джона і Роберта. Людмило?
Юрію, ви ще не розповіли про саму родину Кеннеді, як вони проявляють себе в ці дні? Чи вони зустрічаються з
вони
громадянами?
Вони разом зібралися, вони живуть, одні живуть в Масачусетсі, більшість родини залишається в Масачусетсі, і частина родини в Нью-Йорку, а із Каліфорнії приїхав Арнольд Шварценеггер, який одружений із дочкою президента Кеннеді Марією Шрайвер, племінниці, я вибачаюся. Всі вони там і всі їм виказують своє співчуття.
Дякую, дякую. Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів про те, як Сполучені Штати прощаються із сенатором Кеннеді. Це була «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Дулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Говорить Радіо Свобода.